giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanti alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta gangsal 000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna ingkang pinerkan, monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Mirsa ingkang kaberkahaning Gusti, inggih menika pamaos kula kagem panjenengan saking kitab Yesaya 1 bab 1 dumugi 20 ingkang kedah kita waos nanging awit saking temtunipun lajeng nelasaken wanci sak jangkepipun bab menika kula aturi maos kanthi permati dinten menika badhe kula waos wiwit ayat 11. Kita sambet Efesus ayat 8 saking bab kalih. Bab kuncining ngibadah. Ingkang menika para sutresna, saderengipun maos monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka ingkang suci mugi ing kurmatan dening para umat. Kraton paduka mugi rawuh maujuta. Karso paduka mugi dipun estokaken dening sedaya tiyang ing saklumahing bumi kados ing swarga. Kawula mugi paduka paringi rejeki ing dinten menika. Kalepatan kawula mugi paduka apunten duh Gusti. Kados dene kawula inggih ngapunten tiyang-tiyang ingkang sami kalepatan dhateng kawula. Gusti kawula sampun ngantos paduka tegakaken kenging panggodha. Nanging mugi paduka uwalaken saking piyawon. Awit inggih namung paduka ingkang kagungan kraton mulya, tuwin panguwaos saha kamulyan ing saklami-laminipun. Amin. Pamirsa, kitab Yesaya bab setunggal. Kula waos wiwit saking ayat gangsal welas. Kitab Yesaya bab setunggal keparengo kula miwiti maos saking ayat gangsal welas. Ingkang suraosipun inggih menika bergesang kita sepatus wani meratobat, wantun meratobat. Ayat kang 11 mekaten. Samangsa kowe ndedonga karo ngegarake tanganmu, aku bakal mlengos. Ora peduli sepiro akeh pandongamu, aku ora bakal miyarsakake. Mergo tanganmu mau wis kok nggo mateni wong akeh. Padha wiswa, padha resik ana, padha marya nglakoni piyala sarta padha sinau nindakake kabecikan. Njejekno pangadilan. Mitulungono wong sing disiya-siya. Apaya adil marang bocah lolo bilanen perkarane rondo. Gusti Allah ngendika, ayo perkara iki kita beresake. Senajan dosamu abango kaya jingga, bakal padha dadi putih kaya salju. Senajan abango kaya gluga, bakal putih kaya kapas. Yen kowe padha mbangun turut lan nglakoni dawuhku, kowe bakal padha mangan samu barang sing becik pametune tanah kene. Nanging yen kowe padha bali long lawan aku, kowe mesti bakal mati. Aku pangeran sing ngandika. Rayu para tiyang ingkang nampeni sabda pangandikanipun Gusti Allah nyimpen ing salebeting manah lan dipun lampahi ing gesang sadinten-dinten para sedherekna. Kenging menapa Gusti mlengos mboten gatosaken gesang kita menawi kita ndedonga lajeng mboten dipun piyarsakaken. Menapa sababipun? Amargi wonten ing kitab Yesaya menika dipun sebataken bangsa Israel menika sampun nilar katresnan memateni wong akeh sak kepenake nyio-nyio tiang sanes sak sekejanipun. Para rondo ikang sangsara mboten dipun belani perkawisipun amargi mboten nyukani badhi. Para lare mboten dipun katosaken amargi dipun anggap remeh. Katresnan sampun mboten ketingal dipun lampahi wonten satengahing bangsa Israel. Pramila senadyan ibadahipun ketingalipun tabri, senajan ketingalipun bilo asmanipun Gusti Allah nanging nyatanipun tanpa katresnan. Bangsa Israel ngegunggungaken keyahudianipun iyih rumaos bombong mergo anak turune Yehuda. Rumaos mongkok amargi dados anak turunipun Nabi Yakub. Yehuda adalah Nabi Yakub menika taler tedak turunipun Romo Abraham utawi Nabi Ibrahim. Anggenipun mongkok dados tiang Yahudi, anggenipun mongkok bombong dados tiang Israel, mandek wontening pepujian ingkang ngener dateng diri pribadi, kesupen anggenipun ngelampai katresnan. Mongko katresnan menika inggalipun dawa kejering Gusti Allah. 700 tahun sakderengipun tahun Masehi kados mekaten kawontenanipun tiang Israel. Kados mekaten kawontenanipun tiang Yahudi. Sedatosipun ngajeng-ajeng rawuhipun Sang Juru Wilujeng. Nanging lampahipun boten milujengaken. Lampahipun nyilakani sesaminipun, ngeremehaken sesaminipun, nganggep alit dumateng tiang-tiang ingkang dipun ino, ingkang dipun ece. Malah tanganipun gluprat erah, anggenipun sampun memejahi tiang kathah. Beringasipun saya ndrodo, berangasanipun saya ndodro, anggenipun tegelan kejem saya ndodro. Menika bangsa Israel 700 tahun sak derengipun tahun Masehi. Kula lan panjenengan menika menapa kalbet jinisipun bangsa Israel? Tiang Kristen menika menapa kalbet dateng ewon-ewoning bangsa Israel? Lan menawi wanci-wanci kepengker contonipun wonten untran-untran wonten pasulayan ing atasipun Israel kalian Palestina upaminipun, Israel kalian Libanon upaminipun, menapa kula lan tiyang Kristen ing bumi nuswantara menika lajeng inggih kedah right orang Israel, Israel ingkang sak menika gesang wonten timur tengah menika pancen nyoto, sak coro taler, bongso, menikah anak turun Ibrahim, anak turun Yakub, anak turun Yehuda. Igih menikah ingkang ngentosi yang lenggai, negari Yehuda, kerajan, ingkang sampun kundang kaunang-unang, wiwit jamanipun, sang Prabu Saul, Daud, dalah Sulaiman. Nanging menopo wontening gesang anyar menika ingkang sinebat Israel sacara kasukman menika sami kalian Israel ingkang sak menika taksih nerusaken anginipun bebencengan kalian bangsa-bangsa tetangginipun. Para sutresna, kula lan piyantiang Kristen ing bumi nuswantara ing saklumahing bumi sedaya menika inggih sinebat tiang Israel. Nanging cara rohani, cara kasukman. Senadyan nyatanipun fisik tiang Yahudi ingkang wonten ing timur tengah, tiang Israel ing Yerusalem menika Yahudi deles. Tiang Yahudi ingkang wonten ing Eropa utawi Amerika menika Yahudi deles, menika tos turun Israel saestu. Nanging menawi mboten gadahi katresnan kados ingkang dipun contohaken dening Gusti Yesus, mboten kalebet Israel kasukman. Yahudi fisik, Israel fisik. Yahudi kajasmanen, Israel kajasmanen, taksih kedah meratobat. Senajan tiang Jawi, senajan tiang non-Yahudi, Yunani, menopo tiang ing nuswantara, menawi meratobat, lan pitados ing salebetipun tresna, kanthi gesang anda pasor, olah sih katresnan, toto pirukun lan sak panunggilanipun ing jagat raya menika. Pitados bilih Sang Kristus menika juru wilujeng, bilih Sang Kristus menika Sang Mesias, bilih Sang Kristus menika putraning Allah, bilih Sang Kristus menika Sang Mesih ingkang sampun dipun tenggo wiwit jaman kino mitulungi manungsa dosa ingkang sinali pinggal guta, bilih Sang Kristus ingkang lajeng kasareaken wonten ing makam, lajeng wungu ing tigang dintenipun sumengko datang swargo, bising badai rawuh, ngasto pengadilan. Menawi, sinten kemawon menika pitados kalian perkawis-perkawis kalau wau, badai sinebat, Israel kasukman, Israel karohanen. Kalau wangsuli malih, senadyan, bangsa Israel, ingkang sak menika ingkang wonten ing Yerusalem, senadyan, tiang Yahudi, ingkang sak menika sumebar wonten sak lumahing bumi, menika saestu nyoto darahipun darah Yahudi, darah Yakub, darah Ibrahim, murni upaminipun. Nanging mboten gadhah katresnanipun Sang Kristus Yesus, mboten kalebet Israel kasukman. Senajan cara badan, Israel sejati, sejatining jasmani. Mongko ingkang badhe kapitulungan rahayu menika sanes ingkang rupi jasmani. ingkang badhe kapitulungan rahayu menika kawitanipun ingkang asipat rohani ingkang boten ketingal. Malah badan kita darah, kita otot, kita daging, kita ingkang asli Jawi, asli Yahudi, asli Israel, asli mbok menawi golongan kulit pecak menapa golongan kulit cemeng menika mangke sedaya badhe mboten wonten ginanipun. Badhe sirna dipun santuni dening Gusti Yesus, kita pinaringan badan anyar. Menawi mekaten, menapa kuncining ibadah? Sepisan, pamrat tobat. Kaping kalih, pambangun turut. Merat tobat, nggadahi teges. Ibadahipun menika inggih damel korban pancen. Ambisi pribadi, egoisme, individualisme dipun kurbanaken. Kita salib temah dados badan anyar. Iki perlu amal. Wonten ing ibadah menika perlu amal. Amargi menika merduli dhateng sesami. Angger dasaripun sih katresnan. Merduli dhateng sesami. Ngudi kawruh agama. Ngudi kawruh rohani. Menika ibadah. Menawi ingkang dipun tuju. Inggih menika anggenipun nresnani Gusti, kepengin saya wanuh Gusti, lan kepengin tansah mirengaken pangandikanipun Gusti. Menapa ibadah menika sami kalian sembahyang? Sembahyang utawi ibadah utawi nyambut damel menika sedaya ibadah. Menawi dasaripun iman dateng Gusti ingkang Maha Kuwaos. Menawi dasaripun pitados bilih Sang Kristus Yesus menika Sang Juru wilujeng. Menapa kanthi lampah manungsa saged wilujeng angsal swarga? Gusti maringi kasuwargan mboten amargi manungsa saged nglampahi utawi mboten saged nglampahi. Nanging anggenipun kita sedaya dipun cawisi gesang wonten ing swarga menika amargi anggen kita sepisan mratobat. Menika kuncining ibadah, taat bangun turut angka kalih menika kuncining ibadah lan wonten ing gesang kita menika kadunungan saya wuwuh-wuwuh iman kita lan menika sedaya sagedipun namung awit saking panuntunipun Sang Roh Suci. Menawi mekaten para sutresna sampun kesuban kita ndedonga nyuwun tinunggil dening Sang Roh Suci. Supados kula lan panjenengan saben dinten dipun kiyataken wani meratobat lajeng mbangun turut dumateng dawuhipun Gusti Allah. Tresno dateng sesami menika gesang kita salebetipun wonten ing masyarakat utaminipun gesang kita menika pitados lan tresno dumateng Gusti Allah ingkang sejati piyambak. Kadi gumolonging manah, gumolonging ati, lan budi kita. Inggih, ingkang sami pratobat menika kedah gesang salin bebuden, salin gesang anyar. Menika sagedipun amargi kinantri dening Gusti Allah. Mboten wonten tiyang ingkang, mboten kakanthi dening roing Allah menika lajeng madosi kawilujengan. Mboten wonten. Pramila ingkang kita suwun, mugi Roh Suci nyataken gesang kita. Pinujio Gusti ing sak lami-laminipun. Amin.
boten percaya langa bekti satu
Giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanti alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta 00-00. Menawi pian sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188067 SMS nomor 08188067 Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih salajengipun Tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang binerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi semanten mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambi kolo, Basuki ingkang samyo pinanggih. Nuwun.